životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně jeho 152. díl. A mým dnešním hostem je Aleš Marek. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Z firmy AED, AED Projekt. AS, tedy akciová společnost.
Čárka teda.
Čárka. A což je firma, která na tomhle trhu působí už 25 let, čtvrt století, přestože předtím to bylo SROčko, teď je to akciová společnost.
Ano, ano.
A zabývá se přesně čím?
Čím se zabýváme? Tak my jsme v podstatě začali pracovat jako projekční kancelář a celých těch víc než 25 let pracujeme jako projekční kancelář. To znamená, když začnu od začátku, tak my jsme nastoupili s kolegou Zbyňkem Ransdorfem do Pragoprojektu, což byl ateliér pozemních staveb, i když Pragoprojekt byl převážně dopravní organizace a projektový ústav, a tam u pana architekta Kajla jsme v podstatě zjistili, že tak, aby se dům uvedl do života, tak je potřeba, aby se spojili inženýři a architekti. A díky tomu, že v současném biznisu nebo práci, jak to tady funguje, jsou v podstatě převážně architektonické a inženýrské ateliéry odděleny, tak jsme se v podstatě začali s architekty doplňovat. No, první byl pan architekt Kyle a pak už se to nabalovalo dál a dál.
To oddělení, ke kterému pravděpodobně došlo hodně ve vztahu ke oddělení vzdělání vlastně.
Ano, ano, tak jsem to myslel.
Na
budov,
fakultách.
Budov, za mé doby, že byly dvě budovy, teď už se to částečně sjednocuje, což je. Si myslím, že dobře.
Chtěl jsem se na to zeptat, co na to vlastně říkáte, jak to ovlivňuje teda tu vaši práce?
No, myslím si, že tu naši práci to ovlivňuje, neovlivňuje. No. Když se v podstatě podíváme na dům, tak těžko řekneme, kde končí design, architektura, kde začíná technika. Můj osobní názor je, že tak, aby dům fungoval, takže nejenom musí být hezký, užitečný, že jo, dobře provozně navržený, ale měl by i fungovat po té technické stránce. To znamená, měl by se v něm dobře svítit, měl by odtýkat kanalizace a tak dále. My v podstatě i díky tomu, že jsme od začátku začali pracovat s architekty typu pana architekta Kajla, který tohle to jako vyznával, tak jsme se v podstatě podíleli a děláme to až do posud, že se snažíme, a zejména to jde s těmi architektonickými ateliéry, kterými spolupracujeme dlouhodobě, podílet na těch projektech od úplné nuly až do úplného konce. Úplná nula je, když v podstatě za námi přijde architekt, že dostal nějaký úkol nebo že jedná o nějaký zakázce, tak my v podstatě začínáme s analýzou území, že většinou přijde klient a má představu, že koupí tenhle ten pozemek a pořádně třeba někdy neví ani, co by tam mohl postavit. Takže se dělá na začátku vyhodnocení územního plánu, analýzy, co se tam dá postavit. Potom se samozřejmě jedná o smlouvě, že navrhují se časový harmonogramy, samozřejmě peníze, honorář a tak dále. A potom už se někdy konečně začne projektovat. Většinou teď je sice taková patová situace s územním plánem, ale pak už většina projektů začínala, že změnou územního plánu, pak jsou ty povolovací stupně, jako je územní rozhodnutí, stavební povolení. Pak už se to trochu sune víc k té realizaci, což je tendrová dokumentace, prováděcí dokumentace a samozřejmě autorský dozory a na konci kolaudace. Takže nás ta práce baví, když je takhle postavená. No. My nemáme rádi a nikdy jsme nemuseli dělat, že by za námi někdo přišel, jenom jsme dělali prováděcí projekty, anebo ani nejsme v podstatě firma, která by končila na studiích. My si myslíme, že umíme ty architektonické ateliéry doplnit po té celé linii realizace té stavby. A myslíme si, že to tak správně. Samozřejmě ta proporce té práce se v tom čase různě mění, ale myslíme si, že tak, aby vzniknul na konci dobrý dům, takže na začátku by měl ten projekční architektonický tým být kompletní. To znamená, že tam by měl být účastní všechny klíčové osoby, protože si myslím, že můžou ovlivnit podstatně návrh v úplném začátku.
A tenhle ten koncept, tenhle ten přístup, ten se vyvinul úplně od začátku, kdy jste vstoupil prostě do té praxe, nebo chvíli vám to trvalo, než jste si říkali, tohle bude naše parketa, takhle to chceme dělat?
No, my jsme si vlastně nikdy neřekli, co bude naše parketa. No, my jsme v podstatě reagovali na tu situaci, jak vznikla. Já jsem skončil v roce 88 školu, pak samozřejmě, protože byl ještě komunismus, i když ne tak tuhej, tak jsem šel na vojnu, zaplať pánbu, ke stavebnímu vojsku, že? I když si oni říkali PTPáci, tak to spíš bylo vojsko, kam se dávali absolventi, kteří neměli úplně pořadové vystupování, nicméně si myslím, že pro armádu tenkrát jsme generovali jisté výdělky, protože jsme normálně realizovali stavby. No a potom, když jsem přišel z vojny, což bylo na konci září 89, tak v podstatě uběhlo pár dní, došlo ke změně režimu. Takže my jsme v podstatě potom v roce 90 až 92, kdy jsme založili první SROčko, jsme v podstatě neměli šanci přemýšlet, protože si myslím, že ta doba byla pro všechny nová, že bylo jedno, jestli nám bylo tenkrát těch 25 let nebo někomu bylo 50, protože si myslím, a tak, jak jsem to zažil, že i staří spolupracovníci nebo kolegové, třeba i ze zkušenostma z ciziny, se museli s tím vyrovnat, protože tady to nebyl žádný otisk nějakého systému, který by se dal importovat třeba z Ameriky nebo z Německa. Tady si myslím, že trochu vznikla jakoby česká verze se všema negativama, samozřejmě pozitivama. No a každý se s tím vyrovnával tak, jak uměl.
Několik hostů, který jsem tady měl v tom posadu, tak mluvilo o takové nevyzpytatelnosti těch vnějších okolností, které ovlivňují tu vaši práci. A vy, když se na tom procesu podílíte úplně od začátku do konce, tak vás to musí ovlivňovat úplně zásadně. Vy jste museli zažít věci, prostě, které vypadají nějak a druhý den vypadají nějak úplně jinak. Je tohle podstatou nebo podstatnou částí té vaší práce? Si způsobování se takovýmhle podmínkám? Jako?
No, teď nevím, jestli vám, Adame, dobře rozumím. Určitě tady ta branže, v podstatě tam je trochu bonmot, jako jistá ta nejistota, která se samozřejmě prolíná jak v čase. Já si vždycky říkám, že bych nejradši 1. ledna si napsal všechny projekty, které mám ten rok udělat, připravil si na to čas, lidi a udělal to nějak systematicky. Tady samozřejmě se musí reagovat v čase, tak jak my s ty projekty začínáme, tak tam opravdu většinou bývá velmi hrubé zadání a člověk musí reagovat nejenom na to, jak se to zadání vyvíjí, a teď nemyslím jenom po té architektonické a technické stránce, ale samozřejmě si ujasňuje i svý zadání investor nebo developer. Pak samozřejmě čím dál tím víc se stává nevyzpytatelnou ta část povolovací, že? To samozřejmě reakce jak městských částí, tak i samozřejmě těch dotčených orgánů státní správy. A určitě je to tak, že ne, že by to končilo úplně jinak, než začne, ale vždycky prostě se člověk musí přizpůsobovat tomu stavu těch věcí, tak jak se vyvíjí. A nemyslím si, že je to špatný.
Měl jsem na mysli asi především i tu povolovací část. Změnila se tahle ta věc nějak za posledních těch 25 let? Vidíte v tom nějaký vývoj k lepšímu, k horšímu, nebo je to pokaždý jinak?
Teď abych někoho nenaštval, nicméně určitě si myslím, že se to změnilo k horšímu. Myslím, že v době, kdy jsme začínali, třeba projekt pro územní rozhodnutí byl v podstatě formální část, kdy se udělalo pár, nechci říkat jako pejorativně malůvek, co vůči naší práci hodně lidi používají, ale v podstatě se udělali nějaké jako koncepční řešení, do toho se více či méně schematicky dělo připojení na infrastrukturu, a protože tenkrát taky ty pozemky byly nové, tak nebyly složité. Úředníci taky ještě pořádně, nechci říkat, že se neorientovali, ale ten povolovací proces se tam samozřejmě vyvíjí a vyvíjí se ke složitějšímu systému. Sousedi taky byli méně poučení, čili abych to shrnul, či ten povolovací proces je čím dál tím víc horší, protože je zaprvé méně vysvětlatelný, jak z hlediska třeba občanských iniciativ, sousedů, tak i ta legislativa se v podstatě zpřísňuje, že jo, mnohdy je i v rozporu, že jo, což teď bych asi nechtěl to jako víc rozebírat, že bychom se v tom trochu utopili. Ale ten povolovací proces je čím dál tím horší a možná na tom je nejhorší i z hlediska plánování toho času, že se vydá třeba rozhodnutí, dejme tomu v tomhle případě územní rozhodnutí. Mnohdy, že jo, se vám do toho kdokoliv odvolá, že jo, takže, nebo účastníci se odvolají, takže to jde na magistrát, no a když i magistrát potvrdí rozhodnutí, tak mnohdy to jde ke správnímu soudu. Takže v podstatě z toho povolovacího procesu se stává taková spíš právní bitva.
Dá se v tomhle ještě vytvářet nějaká kvalita, nebo?
Já si myslím, že kvalita se dá vytvářet za jakýchkoliv podmínek, že to spíš o té zábavě, ne? Jestli ta práce se dá dělat s úsměvem, ale myslím si, že kvalita vychází z toho, jestli ten proces je jednoduchý nebo složitý. To jsou ty poučky o olivách, že? Při drcení a tak podobně.
Posloucháte Bourání na rádiu s Alešem Markem a my se ještě vztáhneme trochu takové obecnosti. Já jsem mnohokrát slyšel naříkat architekty na spolupráci s inženýry a mnohokrát inženýry na spolupráci s architekty. Když bych to zjednodušil, tak jedni říkají, že to komplikují, a druzí říkají, že zase mají pocit, že se vystačí sami a tak dál. Tak narazil jste na tohleto během vlastně své profese taky, a nebo právě to, to, že začínáte od toho začátku, to trochu eliminuje.
No určitě je pravda, že na to člověk narazil, ale zaplať pámbu, my za těch více 25 let už jsme si vytvořili takovej tým nebo okruh stálých spolupracovníků, kdy si myslíme, že tohle to není pravda, že jsme rádi, že my můžeme pracovat s invenčními nápaditými architekty a oni si myslím, že jsou rádi, že jim pomůžeme v té realizaci těch domů, tak aby to dopadlo tak, jak jsem říkal na začátku, že nejenom mají architekti v policích prostě hezký výkresy fasád, ale že opravdu si pak na konci na ten dům můžou sahnout a to si myslím, že je to, o co tu jde.
A většinou to probíhá jakým způsobem? To znamená, je to tak, že architektonická kancelář je vaším klientem, že vlastně ta se obrací na vás, nebo je to různý?
V drtivé většině si myslím, že tak, jak jsem říkal na začátku našeho rozhovoru, že tak to začalo, že se na nás obracejí, dejme tomu v 80 případech architektonické kanceláře. Někdy se na nás obrátí developer nebo investor, takže my většinou doporučíme kolegu, kterým si myslíme, že by mu tato práce mohla vyhovovat. A někdy ještě vlastně, i když to nevzniká často, že třeba pokud je na větším území více architektonických kanceláří, takže prostě my třeba začneme pracovat na nějakých analytických podkladech vůbec, aby se to území dalo osadit a pak tam ten náš klient, což je ten developer, prostě přivede jeden, dva, tři architektonický týmy, kterými koordinujeme.
Zkuste trochu popsat dneska, jak ta vaše kancelář vypadá, jak je zorganizovaná vlastně a co dokáže teda všechno udělat.
Takže teď nevím, jestli zorganizování kanceláře znamená to, jestli tam máme uklizeno, chodíme včas, nebo jaký projekty umíme udělat.
A dokonce jsem spíš myslel jako z hlediska lidský, vlastně, jak jste velký, jako jak ty věci v ní fungují.
No tak my si myslím, že v současné době máme víc než 80 spolupracovníků, teda včetně mě. Samozřejmě při této velikosti je potřeba, aby jsme měli vedoucí kanceláře, účetní, recepční a tyto lidi, ale myslíme si, že pořád to držíme na rozumný míře, takže to tak do 10 lidí, včetně planografie. A zbytek jsou prostě převážně inženýři, máme i nějaké architekty, ale kteří u nás dělají tu technickou práci. Jak to funguje? V podstatě od začátku s kolegou jsme začali, my jsme se potkali už na škole, takže si myslím, že si bezvýhradně důvěřujeme. A to nám umožňuje v podstatě být tak trochu rozdílný i společný. A já to vysvětlím. Či myslíme si, že provozní záležitosti a finanční záležitosti v podstatě tam máme čistý komunismus, tam ty peníze velký samozřejmě sypeme na jednu hromadu a i v podstatě společně organizujeme provoz té kanceláře a ale vyjadřujeme se třeba, když jsme dělali facelift loga, že jo, tak samozřejmě to řešíme spolu. Ale postupem doby, tak jak se ta práce začala nabalovat, tak i když jsme na projektech začátku dělali spolu, tak pak si v podstatě každý vytvořil svou klientelu. Teď to znamená, že by se dalo říct, že máme dvě projekční divize. Takže technické věci si každý řešíme sám, při samozřejmě nějaký míře informovanosti, ale ty provozní ekonomické věci máme společné.
Vy jste spolupracovali s docela slušným množstvím opravdu velmi dobrých českých, a nejenom českých, ale i zahraničních architektonických kanceláří. Dá se to nějak zobecnit? Dá se popsat třeba nějaká rozdílnost mezi nimi?
No já si myslím, že teď nechci, aby to vypadalo na myšleně. My teda samozřejmě převážně projekty realizujeme v Praze, něco v Čechách, jo? A pak když jdeme dál, tak jsme něco dělali na Slovensku, v Německu, v Rusku, teď nějaké věci děláme. A i jsme se podívali jako do Číny a do Mongolska, protože jsme rozestavili hotel Hilton v Ulanbátaru a i třeba v Americe a jsme začali projektovat s architekty chalupovými českou ambasádu. Čili určitě tam jsme si jak v té Asii, tak v té Americe jsme si museli, tak aby jsme byli schopni tu práci udělat, je takový podivný název, je to lokální partner. My toho lokálního partnera v uvozovkách hrajeme pro cizí investory a architekty v Čechách a samozřejmě se s nima snažíme spojit i na ty zahraniční projekty. A člověk by si troufnul neskromně tvrdit, že tam v podstatě žádnej podstatný rozdíl není v tom myšlení, že to opravdu vychází z toho naturelu každého architekta nebo jak je organizovaná ta kancelář. Možná, co jim víc závidí, je ta systematičnost toho procesu, protože třeba v Německu nebo v té Americe, že tam to netrvá 20 let, tam to trvá prostě, nechci říkat desítky nebo stovky let, a trvá to už prostě dost dlouho. Takže oproti nám, kteří jsme si museli ten systém tady trochu po domácím způsobu jako vytvořit nebo pořád vytváříme a člověk si samozřejmě myslel, že to bude dál, tak ty můžou navazovat na nějaké zkušenosti svých předchůdců, což tady v zásadě nebylo možné.
Když jste dělali toho lokálního partnera pro některý zahraniční kanceláře, dokážete nějak popsat jako přesně, v čem ta role spočívala, jako jak jim přeložit to, ty podmínky místní a tak, aby porozuměli, nebo vlastně čeho všeho se to přesně týkalo?
Já bych zase jako řekl, že to není o ničem jakoby zásadně rozdílným, než je to s českými architekty. Že na začátku se musí ten úkol, staveniště a vůbec prostě postup, jak vyprojektovat ten dům nebo soubor staveb nebo ty domy v podstatě vymyslet. Samozřejmě u těch cizích partnerů, kteří neznají naši legislativu a neznají samozřejmě ten povolací proces, tak tam vzniká takzvaná edukativní fáze, kdy to v podstatě musíte vysvětlovat. A nicméně si myslím, že i většina lidí v naší firmě umí relativně slušně anglicky, samozřejmě technická angličtina, nebavím se o gramatice a o těchto záležitostech. A samozřejmě cizinci umí anglicky taky, jak si myslím, že i ta jazyková bariéra tam v podstatě zásadní není. A že se umíme úplně jednoduše domluvit. Že tam zase není žádný speciální recept na to, jak se umluvit s cizincem nebo s Čechem. Že ty věci jsou až překvapivě shodný.
Ještě jedna obecná věc. V posledních x letech se samozřejmě mluví o ekonomické krizi, která má docela výrazný dopad na stavebnictví. A jak to pociťujete? A jak se na to díváte?
My to pociťujeme v podstatě v různých úrovních. My, protože si myslíme, že tak, jak počítače přestali mít hodnotu oproti třeba začátku 90. let, takže veškerá hodnota naší firmy v podstatě spočívá v těch lidech, kteří tam pracují. A mnoho lidí, a není to jakoby 5 lidí, určitě to víc než jako 15-20 lidí, tam u nás pracují více než 10-15 let. A my si myslím, že ta virtuální hodnota ty projekční firmy je právě v tom týmu lidí. Takže když po pádu Lehman Brothers v roce 2008 všichni, chci říkat, se snažili snižovat stavy nebo ne, tak my jsme si říkali, že je to škoda se nepokusit se udržet tu sestavu těch lidí, protože samozřejmě člověk je přiměřený optimista, tak si myslí vždycky, že bude líp, i když to tak mnohdy nedopadá. Takže my jsme udrželi stejný počet lidí a dokonce v současné době ho i lehce zvyšujeme.
A z hlediska množství práce, to znamená nebo právě zadávání zvenku nebo těch vnějších okolností?
No samozřejmě jako je tlak na peníze. No a i když samozřejmě v letošním roce nastává docela podstatné oživení, tak pořád jako ten tlak na ty finance je.
Projevil se na kvalitní provedení těch výsledků? Myslím, nejen vaší práce, ale jako...
Samozřejmě člověk jako neumí zastavit tušku v půlce čáry, jako že mu dojdou peníze na projekt, protože tak ani sofistikovaně ty projekty nemáme řízený. Takže my v podstatě projektujeme, jak si myslíme, že nejlíp umíme. A mnohdy jako samozřejmě s růzou se díváme na hospodářské výsledky nějakého projektu, ale generálně by se dalo říct, že to je určitě velmi negativní. První věc, proč si myslím, že to negativní, že v zásadě člověku to nevytváří žádnou možnost rezervy v provozu té kanceláře, protože tak, jak projekty většinou začínají, tak to není, že za váma někdo přijde, vám zavolá a za 3 měsíce začneme něco dělat. Většinou ten systém je, že v pátek vám zavolá, v pondělí už chce, aby to fungovalo na plný pecky, abych tak řekl. Takže člověk by si určitě dovedl představit, že by měl prostě 5-10 lidí, kteří by, když by nedělali naplno na nějakém projektu, tak by mohli uklízet kancelář, připravovat prostě nějaký typický detaily, katalogy a člověk by samozřejmě s nima mohl pokrývat ty špičky. Tady je to opačně v této branži, díky tomu, jak funguje ta ekonomika, že začíná to tím tlakem na peníze a pokračuje to tím nešvarem, že což je neplacení faktur, tak v podstatě člověk, aby se uživil, nebo aby prostě normálně ta firma prosperovala, tak v podstatě musí mít ty lidi, nechci říkat přehrátý, ale musím dávat víc té práce, než by třeba bylo vhodný nebo úplně pohodlný. No. Ani si nedovede třeba představit, že by v podstatě ty lidi na 80%, protože že pak mu někdo 20% nezaplatí a on pak si bude muset půjčovat na vejplaty, což není možný.
Je tohleto dlouhodobě udržitelný stav, jako takový to přetažený?
Já si myslím, že no tak, on člověk je v podstatě dlouhodobě přetažený už těch 25 let. Ono si samozřejmě se to dá vydržet, že jo, někoho třeba trefí infarkt dřív, někoho pozdějc. Ale si myslím, že to hlavně jako odnáší tu radost té práce, protože ta radost je určitě v té systematičnosti, že se na to můžete připravit pořádně, máte na to relativně pohodlný peníze, máte čas udělat si rozvahu, sestavit na to optimální tým lidí. Si myslím, že se to určitě dá vydržet, protože člověk vydrží víc, než si myslí. Ale myslím si, že to samozřejmě bere tu radost té práce, tyhle ty stresové situace, a to je možná jako to nejpodstatnější. No.
Slucháte Bourání na rádiu s Alešem Markem a ta vaše práce opravdu zahrnuje celou škálu projektů, realizací různých měsítek a typologií, to znamená žádná jasná specializace z toho neprobleskuje?
Neprobleskuje. My jsme v podstatě v posledních letech asi udělali nejvíc hotelů, administrativních budov a samozřejmě bydlení. Ale občas děláme nějaké speciální věci, protože my jsme nepřemýšleli, jestli budeme dělat nemocnice nebo hotely. Prostě k nám si ta práce nějakým způsobem cestu našla. Takže třeba občas uděláme rozhlednu, velkou radost. Osobně mám z parku Ladronka, že to je krásný projekt, který funguje pro lidi. Jeli jsme třeba i pavilon Expo v Hanovru. Teď třeba máme rozpracovanou tureckou ambasádu v Praze 6. Čili myslím si, že pivovar jsme taky dělali. Že myslíme si, že jakýkoliv dům, pokud to není zrovna jaderná elektrárna, takže jsme schopní vyprojektovat. Teď samozřejmě to berte s mírnou nadsázkou.
Máte nějaký právě kritérie, jak těm projektům přistupujete, jako nebo třeba odmítáte vlastně nějaký zakázky, jak to vypadá ten proces přijmutí?
Letos jsem teda začal, nechci říkat houfně, ale odmítat zakázky. A přesně to myslím, že bylo z těch důvodů, co jsme si říkali předem, že tam byly iracionální časy, potažmo i honorář. A člověk si v podstatě řekl, že už zase nechce klesat pod nějakou hranici kvality, když mu to zadání neumožňuje na tom projektu dobře pracovat. Takže odmítáme projekty, ale vy jste se asi, Adame, ptal na to, jestli nějakou typologii odmítáme. Takže si myslím, že pokud se jedná o pozemní stavby a není to ta jaderná elektrárna, tak se spíš s tím snažíme vyrovnat. Mm-hmm. Nepamatuju si, že bychom odmítli něco z hlediska, že bychom to neuměli vyprojektovat. Mm-hmm.
Zkuste si vybrat jeden projekt, o kterém budete mluvit díl, a za mě by to bylo ideálně nějaký veřejně navštívitelný projekt.
Veřejně navštívitelný projekt, no tak zmínil jsem Ladronku, ale to je v podstatě jako moje tichá radost, protože my máme kancelář na Klamovce, to je co by kamenem dohodil od Ladronky, že já jsem dlouhý léta bydlel na Hřebenkách, takže to tam znám a mám radost to, jak to tam funguje. Je to hezký oproti třeba administrativním budovám, které jsou prostě ukončený v podstatě vstupním vestibulem, že, a vrátnicí. Takže si myslím, že jeden z projektů, který samozřejmě mám v paměti, protože část se dostavila, část se staví, je Karlín Hall. Nyní se dostavuje nová budova, tuším, že se jmenuje Fórum, že? A tam je víceúčelový sál pro 3 až 5 tisíc osob. A jenom tady asi pro posluchače, které zajímá stavění, myslím si, že se tam bude letos konat Resite. No ale předtím ještě předcházela rekonstrukce industriální haly, takzvaný Karlín Hall 1, což v podstatě byla bývalá kotlárna, že? Pak samozřejmě za komunistů to bylo ČKD a bylo to dost devastovaný. Pan Borenštajn tam občas vystavoval krávy a tím to asi tak zvadlo. Pak si myslím, že pan Bakala projevil, teď nechci zase, aby to působilo na myšlení, ale velkou dávku osvícenosti a citu, že v podstatě koupil tento pozemek, tam byly dvě haly, jedna tahle ta kotlárna a druhá byla šípkárna, což byla v podstatě ošklivá hala ze asi ze 60. let. Takže tu jsme zbourali, opravili jsme tu kotlárnu, takže v současné době je tam kompletní vydavatelství Ekonomie. Vedle toho jsme u nějakou piacetu, která umožňuje v podstatě propojení Pernarovy ulice s Křižíkovou. A vedle toho se staví nový dům, kde je dole ten zmíněný víceúčelový sál, nahoře jsou samozřejmě normální kanceláře. Takže tohle to je ten projekt, zaprvé se mi líbí, že je tam ta kombinace takového toho veřejného, vys ten sál, nebo je tam ta piaceta, která se mi líbí, že tam přináší jaký poloveřejný prostor. A samozřejmě na tomhle tom projektu jsme pracovali úplně od začátku. Dokonce ještě než do procesu vstoupil pan architekt Bofil, protože na mě se obrátil můj nejdřív jako nadřízený a v podstatě teď už osobní přítel Pavel Koch, že se zase na ně obrátil pan Besselkoch, právě, že pan Bakala zvažuje koupit tady tohle pozemku a dělali jsme feasibility study, což znamená, že nějaká studie proveditelnosti, což znamená, že se ten projekt ošahává, tak jak jsme se bavili na začátku. A v podstatě jsme vymysleli několik konceptů a v současné době se realizuje ten, který v podstatě jsme vybrali na začátku. A když do toho přistoupil tento renomovaný architekt, tak v podstatě po samozřejmě jistých, jakoby, nechci říkat váháních, ale zkouškách, tak se v podstatě vrátil k tomu našemu původnímu urbanistickému konceptu. A myslím si, že to bude pěkný projekt a že bude fungovat.
A ta vaše spolupráce konkrétně s ním, s Richardem Bofilem, můžete o ní něco říct?
No, pan Bofil je bezvadný člověk, že jo. Čili s ním se spolupracuje, že jo, má taky jako bezvadný spolupracovníky, jako je Jean-Pierre Carnot a podobně. Či zase já bych prostě absolutně jako nadprůměr, dělal se s ním dobře, dělali jsme spolu nejenom stavbu, dělali jsme spolu interiéry a myslím si, že ten projekt dopadá dobře. Trochu tam cítí zadosti učinění, protože když jsme přišli na ekonomii prostě představit ten koncept té velkoprostorové kanceláře, což je skoro 5000 metrů čtverečních, jo, pro nějakých 400-450 lidí, tak tam samozřejmě bylo zděšení. Že to je lidi, že oni seděli na Praze 7, jako, samozřejmě byla tam taková menší halová kancelář pro hospodářské noviny, ale jinak seděli v normálních buňkových kancelářích, takže taková tendence lidí je, že mají strach, že takovou, jak si říkat, agorafobie, ale kancelářefobie, že z těch otevřených prostorů. No samozřejmě je to nepohodlný, protože člověk se nemůže zašívat, je na něj vidět, nicméně tak, jak jsme si prověřili, včetně tohoto negativního přístupu i našich kanceláří, který jsme si postavili, tak si myslíme, že v současné době kombinace open space a nějaké buňkové kanceláře je v podstatě nezbytná pro ty dynamické procesy, abych tak řekl, které přináší každá práce v této době. No a potom, když se tam nastěhovali, což bylo v létě loňského roku, tak si udělal ekonomie různý průzkumy. A hned ten první průzkum v podstatě vyšel nadpoloviční většinou kladně, což tam byly různý kritéria, což bylo velmi dobře a dobře, takže ve všech asi, já nevím, 7-10 kritériích tam lidi to ohodnotili, jak jsem říkal, kladně a myslím, že se to zlepšuje a teď, když člověk namátkou se s někým baví, tak jsem spokojený. Takže to jsem rád, jakože jsem tam dobře dělal.
Tahle ta věc, kterou se trochu načal, zajímá vás vlastně ten další život těch staveb, jako který projektujete, jako pokud máte možnost to nějak sledovat nebo prostě zjišťovat nějakou zpětnou vazbu právě?
Určitě zajímá a určitě na to nemá čas. Ale říkám, jak jsem zmínil tu ladronku, takže určitě by za to i stálo, že by se člověk měl poučit, měl by se tam zastavit, měl by s těma lidma mluvit. Měl by si kupovat byty, tak jak tuším Atelier 5 to dělá, že v Německu, že vždycky postaví bytový projekt, tam si koupili byty. Takže jo, rád by to dělal a prostě to nedělá. Takže takový to vyhodnocení se k němu dostává na mátku. A myslím si, že je to škoda. A je to jedna z těch negativních věcí toho časového tlaku. Radio
Wave. Posloucháte Bourání na Rádio Wave s Alešem Markem a já využiju toho, že vy jste spolupracovali opravdu s obrovským množstvím velmi dobrých architektů a zkusím na vás krátce jaký kvíz, jako vždycky se vás
zeptám,
jako takovou nějakou základní charakteristiku, tak Eva Jifičná.
Krásná, noblesní dáma paní. Dělá teda s ní víc kolega, ale tak, jak jsem to řekl.
A 69.
Skvělí kluci, kamarádi, neuvěřitelně kreativní, no a myslím si, že to je jeden z těch případů, který si myslím, že fungují, když se v podstatě na bázi práce nebo na základě prostě společné práce to přenese ten pracovní vztah do kamarádství, co si člověk taky na tom cení.
Aulík Fischer.
Taky s nima dělá víc kolega, neumím to úplně zhodnotit.
Šafr Hájek.
No. V podstatě proto asi, nebo když tady sedíme, tak si myslím, že jeden z důvodů je, že se na nás asi v roce 1994 obrátil pan architekt Šafer se svým projektem na Příkopech, čili nechci říkat, že nás uvedl světa velký český architektury a myslím si, že to byl jako docela znatelný impuls, že jsme se zviditelnili a zase prostě jsme kamarádi, jezdíme spolu na hory, chodíme spolu na pivo a v zásadě, jak jsem se zmínil na začátku, že jsou tady architektonické kanceláře a inženýrské kanceláře, tak i když Šafr Hájek architekti jsou vlastní firma a jde samozřejmě jaký vlastní firma, tak si myslím, že tam 100% za těch více jak 15 let fungujeme jako jeden tým, jedna firma. A to, mně se to líbí, nejenom lidsky, i technicky samozřejmě.
A Marek a Štěpán Chalubové.
Strašně, oni člověka dovedou zapálit pro ten projekt, jo. Oni jsou strašně umíněný, jo, bezvadná práce, člověk má pocit, teď zase nechci být patetický, že u něčeho velkého, ale zápal.
ADR?
ADR, tak zase s nima dělá víc kolega Randor, teď teda s panem architektem Lapkou děláme na Valtrovce taky si myslím, že ta architektská kancelář jako ryze profesionální, že když se podíváte na ten jejich záběr, no, profesionálové.
Doležal Omalinský.
Doležal Omalinský, tam teda víc znám Richarda Doležala. Zase prostě vzdělaný člověk, taky prostě po těch letech kamarád.
Jirana Kohout.
Jirana Kohout, tak to je zase otázka na kolegu víc. Já je znám prostě z takového běžného života, nikdy jsem spolu nic neprojektovali.
Vynechal jsem někoho, o kom byste mluvil ještě krátce, určitě jo.
No určitě, ano. No pak jsme taky nemluvili o těch cizincích, no, že ono blesní, že panache Bofil, M2N, švýcarský architekti, taky velmi kreativní, že taky kamarádi, největší profil z Berlína, že on teď člověk nechce, aby to vypadalo, jako že se vytahuje, že to seznam cizích jmen. Opravdu, že to jsem si měl tak, protože teď jako člověk z toho koktá, to, že nechce nikoho vynechat, nikoho pochválit míň než toho druhého. Já si myslím, že každý je svůj a z jedné strany samozřejmě architekti jsou architekti, ale ta práce prostě, tak jak jsme taky říkali na začátku, s nima má smysl, je to fajn, člověk si to užívá, když o něco jde a ty samozřejmě to jede a něco se vytváří, tak je to bezvadný pocit.
A možná taková lehce zákeřená otázka. Stalo se vám někdy, že jste prostě těm požadavkům sám nemohli vyhovět, nebo že jste nedokázali prostě najít jako adekvátní řešení nějakého problému? Si říkáte, tak to prostě fakt nejde, to je nám líto, pánové, nebo...
To si myslím, že ne. Já nejmíň mám rád v životě situace, jako kdy nemám řešení. Ne, že bych se do nich jako nedostával občas, ale si myslím, že vždycky se dá něco vymyslet.
Vy jste říkal, že 80 možná procent té práce přichází od architektů, ale některý teda taky přichází od developerů a tam je ta spolupráce vlastně jaká? Nebo narážím lehce na to, že developer je hodně kritizovaný povolání od mnoha lidí. A jaká je vaše osobní zkušenost?
Já si myslím, že to je taky jako klišé, no, že prostě, že developer je špatný a dobrý. My máme rádi osvícený developery, tak jak jsem zmínil pana Bakalu, byl to třeba i Mint Invest, že teď na Breda Weinstein, což bylo nazvané společenské centrum, v podstatě shopping mall, který vznikl rekonstrukcí pivovaru v Opavě. Čili z druhé strany my samozřejmě, jak jsem říkal, že s těmi architekty prostě spolupracujeme od začátku do konce a samozřejmě se zúčastňujeme v těch všech jednáních, jenom technických, jenom ohledně povolování staveb, ale když se tvoří ten stavební program, takže není to tak, jako že bych uměl jako rozdělit developer jako špatné a dobré. Je to jako s každým a samozřejmě já se snažím i říkat našim lidem, že vždycky závisí jak k tomu, jak se k ním ten druhý chová, že je to i součást jejich práce, aby se spolu snažili domluvit a najít tu společnou řeč. Takže a priori prostě developer není špatný úředník, není špatný památkář. To si myslím, že to od konkrétních lidí a za každýho, že mluví ta práce. Čili se to development je v podstatě indiferentní slovo. To na začátku neznamená nic špatného, nic dobrýho a záleží o tom, jak k tomu přistoupí. To, že samozřejmě jsou chamtiví developři, takže už asi jsme se poučili, že úplně ta Gekova pravda, že chamtivost je dobrá, prostě neplatí, ale je to jako s jakoukoliv jinou prací. Nedá se říct, prostě developera nechci vidět.
Jste trochu teďka zmínil to, jak se účastníte celé těch procesů, opravdu i řady asi toho veřejného projednávání třeba tak.
No určitě. A
vidíte v tom taky nějaký změny třeba za těch 20 let? Využívám toho, že opravdu máte pokrytých prostě těch 25 let od 89. roku.
No určitě jsou tam změny, no. A je to zase jak o těch developerech. Určitě si člověk myslí, že demokracie, že prostě je vláda lidu, je to prostě technika, jak se podílet na správě věcí veřejných a obecných. A zase prostě si myslí, že správně, že k tomu sousedi se můžou vyjadřovat, že iniciativy se můžou k tomu vyjadřovat, ale myslím si, že problém tady toho státu není, že by měl vysloveně špatný zákony, dobrý zákony, územní plány, normy, ale že vždycky, jak se s tím nakládá. A samozřejmě tak, jak je jistá část developerů, která se snaží nebo snažila znásilňovat územní plán, tak to funguje i z druhé strany, že je spousta iniciativ, které v podstatě fungují vysloveně negativně, ať už z ekonomických nebo z jiných důvodů, člověk si to nechce vůbec soudit a v podstatě ten proces kazej. Takže tak, jak může vyvolávat negativní konotace název developer, tak si myslím, že i díky těm ryze účelovým negativním přístupům ke spoustě projektů to mají ty veřejné iniciativy. A myslím si, že je to škoda, protože i ty lidi na začátku toho procesu nějakým způsobem prostě přispěli k tomu zadání, co se má, samozřejmě mluvím o nějakých větších projektech stavět, tak si myslím, že by to pomohlo všem, ale v současné době mají a priori všichni v podstatě strach, aby se ty projekty jako nestaly veřejnými dřív, než bude třeba vydaný to územní rozhodnutí, protože mají samozřejmě tu negativní zkušenost toho znásilňování toho procesu těma účelovýma odvoláním.
Takže ten strach je oprávněný, si myslíte?
Naprosto je oprávněný.
Posloucháte Bourání na rádiu s Alešem Markem a my už jsme u posledního vstupu a ten se vždycky trochu týká plánů a ambic a my ještě se předtím podíváme do minulosti. Zkuste trochu popsat jako vlastně takový svůj nějaký náhled jako na to celkový společenský klima, v jakém se profesně pohybujete a možná jaký jste měl představy, když jste do něho vstupoval prostě hnedka po skončení školy a jak se ty představy potom naplnily.
No, to není úplně nejjednodušší otázka nakonec. Po škole v podstatě, že to si představíte rok 88, no, takže to byla jako obecně zmiňovaná šeť, jo, co člověk v podstatě, protože si nechtěl zavdat s tím režimem, tak věděl, že do konce života prostě bude někde v bílém plášti kreslit ujezisky, no, že nikdy nebude žádný vedoucí ateliéru, pokud nepůjde do KSČ. Takže to bylo jakoby bez vyhlídek. A potom to teda po návratu z vojny dostalo docela odpych, protože to začalo soukromý podnikání, když to slovo zní strašně, to znamená, že člověk seděl půlkou zadku na židli v kanceláři v Progo projektu a druhou půlku už jako začínal pracovat na soukromých zakázkách. A tahle ta schizofrenní situace v podstatě trvala zhruba asi 2 roky. Pak už to nešlo dál a jak jsme začali dělat hotel Hofmeister, tak už jsme museli udělat vlastní kancelář. A vy jste ale se ptal na ty ambice. Já si myslím, že v podstatě, co se týká profesních ambicí, takže ty si člověk v podstatě splnil vrchovaně. Že se ani neodvažoval, protože ani ho to nenapadlo, co by si měl nebo neměl přát. Či myslím si, že ohledně profesních ambic jsem spokojený. Taky, že člověk po 50, taky co mu zbývá. Nicméně teď asi tu ambici právě si říká, že už jeden na plný pecky, takzvaně prostě už těch 25 let, tak samozřejmě stárně, jak jsem teď zmínil, tak spíš přemýšlí, jak s tou firmou dál a aby byla schopná čím dál tím víc fungovat bez něj, což si úplně taky člověk nedovede představit. A samozřejmě s tím se otvírá ta otázka, jak tady ta naše branže bude vypadat dál. Jestli se zlepší prostě taková ta kultivace toho prostředí, že si tam díky ekonomickému tlaku na ty firmy prostě se to nebude víc než je zdrávo promítat prostě do té kvality té práce. Samozřejmě, jestli taky třeba v Čechách je správný počet architektonických a projekčních kanceláří, to taky člověk úplně nedovede posoudit, jestli taková to skuhrání není třeba jenom kvůli tomu, že tady je těch firem moc. Samozřejmě je to otevřená společnost, takže se to netýká jenom firem, který působí v Čechách, ale sem v podstatě může přijít každý a o tom jsme si taky dneska povídali. Takže do budoucna by určitě si přál, aby se mu podařilo jako vymyslet postupem času, aby byl víc nahraditelný. Tom by mu taky možná mohlo otevřít víc ruce a šanci, aby se třeba začal víc než těm operativním věcem každodenního provozu firmy věnovat těm koncepčním, nebo taky nechce, aby to bylo namyšlené, aby třeba zúročil svý zkušenosti, nebo byl to schopný nějak předávat, protože v současné době je schopný o tom mluvit jako velmi krátce a velmi málo, nebo určitě méně, než by si představoval. Samozřejmě by pak, když jsme se dotkli toho legislativního procesu a povolovacího, tak by samozřejmě chtěla, aby se to kultivovalo, no, ale to si myslím, že určitě není otázka pro mě, protože já to neumím vymyslet, jak by to mělo fungovat, ale je to prostě odraz, jak funguje celá společnost, to asi neříká nic, co je chytrýho.
Ještě vlastně z toho hlediska vnějšího prostředí, to znamená, řekněme, legislativa, která k nám doráží i z Evropské unie ve vztahu k stavění a možná především k ekologii, že jo, to je ten asi nejvíc viditelný aspekt, jak se vás to dotýká vlastně, jakým způsobem na to člověk reaguje.
Tak ekologie, já si myslím, že jako většina norem, které jsou podstatné, jsou harmonizované s EU, čili my v tom nevidíme žádný problém, prostě my si myslíme, že tak, jak se projektuje po Evropě, takže umíme projektovat a že Čechy nejsou výjimkou, že to není žádná výjimečnost naší firmy, že si myslím, že každá slušnější firma se dovede s tím evropským prostředím vyrovnat. Z druhé strany ekologie. Samozřejmě pokud je člověk jako normální, tak je normálně ekologicky založený. To znamená, že by asi měl třídit plastové flašky, že by já nevím, neměl rozmrazovat půdu naftou, že po vojenském způsobu, ale určitě zase by to asi neměl přehánět, protože určitě já jako budu asi ještě pár let, no aspoň doufám, jezdit autem, tak abych to všecko stihnul. Čili si myslím, že střídmej přístup k tomu v běžném životě by měl být a samozřejmě by se tohleto mělo odrazit i v tom projektování, že by se z toho neměl stát fetiš. Jo, si myslím, že dobrý dům v podstatě ty ekologické aspekty prostě v sobě má, nejenom díky nějaký jako kultivovanému pohledu inženýru, architektu, samozřejmě i ten developer, jak jsme se, když je kultivovaný, tak ví, že by asi to neměl dělat horší. A samozřejmě pak jsou i tam ty věci, které přinášejí nějaký takový offsetový užitek, protože samozřejmě, když je dobře udělaná ekologie na tom domě, co jsou že, ty udržitelné technologie, tak to samozřejmě snižuje ty provozní náklady. A tak, jak my jsme se třeba i dostali k lídu, že, což je americký systém na tu ekologii, a my určitě si myslím, že je pravda, že jsme byli první, který udělal LEED Platinum, což je ta největší certifikace na dům v Karlíně, Main Point Karlín, jsme dělali ve spolupráci s americkou certifikační firmou, tak si myslím, že, jako, že to dopadlo dobře. Teď se možná trochu odbočkou vracím k tomu, že jsme to dali dohromady s Američanama. A když jsem s tou samou firmou se byl podívat, myslím, že tou Battery Parku, je to takový nasypaný poloostrov dole na Manhattanu, na ten jejich LEED projekt, tak si myslím, že se vůbec nemáme stydět a že ty nějaké věci, co dělají v Americe, prostě nechci říkat, že jsou horší nebo lepší, ale určitě tam člověka nic nepřekvapilo. Takže si myslím, že ta ekologie by v tom měla být nějak srozumitelně aplikovaná v těch projektech. A to je asi všecko, co bych tomu řekl.
Já děkuji, že jsi si udělal čas a přišel.
Já moc krát děkuji za pozvání a doufám, že to nebylo víc nudný, než je nutné.
A přeju, ať se ty ambice DEFI nějakým způsobem naplňovat.
Moc krát děkuji.
Naslyšenou.